Продължавам с една друга история. На една отрупана с лакомства маса, може да си представите, най-изредни лакомства. Какво би трябвало да има на такава маса? Да ми помогнете да още в началото да видим дали мога да поддържам вашето внимание. Как си представите една отрупана с лакомства маса? Какво трябва да има на нея? Моля? Свещи, добре. Добре, интересно. Свещи. Какво каза там някой друг? Сандвичи, добре. Сладкиши, плодове, още. Стояне, какво трябва да има една отрупана с лакомства маса? Какво си пред? Храна, каква храна? Какво? Какво ти харесва на теб най-много? Напитки, нещо за пиене, добре. Баница, добре, още. Айде, бъдете малко по-смели. Баклава, добре. Значи имало най-изрядни храни, които може би повечето от нас даже не сме и виждали. И на тази маса, отрупана с толкова много лакомства и хубава храна, две жени празнували. Минал някакъв човек и се поинтересува и ги попита, по какъв случай те се събрали и празнуват. Какъв е повода на този празник? И те отговорили, ми честваме рождения ден на бебето. Питаш, тя така се погледал, хвърлял поглед така и на по-далечените маси, погледал се добре и казал, добре, де, къде е бебето? Майката тогава на бебето отговори, о, бебето го оставихме при една негова леля да го гледа. А ние тук сме събрали да празнуваме неговото рождение. Точно по този начин и хората днес празнуват, повечето хора празнуват онзи празник, който бива наречен Рождество Христово и още който в България е известен под името Коледа. Храним се, пием, маса отрупана с лакомства, празнуваме, даряваме се един на друг. Онзи, който е честван, оставен някой друг да го гледа и да се грижи за него. Много народи днес честват това велико събитие с, ако мога така да кажа, с много добавки или притурки, или може би допълнения, които не са съществували в началото. Тези добавения са повлияли изключително много значението, което раждането на Спасителя би трябвало да има сред хората. Или значението на този факт, рождението. И в последствие този процес, който е един бавен процес, той в никакъв случай не е станал изведнъж и внезапно, в последствие този бавен процес е довел до изгубването и пълното пренебрегване на смисъла и значението на първоначалното намерение, което няма да дискутираме дали е било добро или не, дали имало основание за него или не. Но центъра и значението и смисъла са се изместили и изгубили в историята. Поради тази причина, не знам колко от вас знаят, поради тази причина преди няколко стотин години, през 1644 година, английският парламент бил насилен или принуден да забрани чрез закон този празник, Коледа. И всяко действие, което би напомняло за това събитие, стигнало се до там, че тогава дните да бъдат били свързвани повече с пиянства, вандалщина, аморалност и се превърнали в най-срамния период или най-срамното време в годината. Властимащите тогава били принудени да вземат драстични мерки, за да се ограничат тези неща. Днес не знам дали нещата не стоят по един доста подобен начин. Думата, мисля, че всички ние знаем, че думата Коледа не се среща в Библията и никъде в Библията не се говори за това да се спазва някакъв празник, свързан с това име Или с други думи, никъде Бог не е поръчвал честването и съблюдаването на такъв празник, свързан с раждането на Исус Христос. И затова даже не ни е и казано и кога това събитие точно като ден се е случило. И ние не знаем в кой ден точно Исус Христос се е родил. Едва след като търпимостта към християнството е била затвърдена, кога случва това за първи път в световен мащаб? Някой знае ли през коя година? Четвърти век, началото на четвърти век в Милано или Миланския едикт? 313 година. Макар, че имало изгледи и това да е станало по-рано по времето още на император Грациан, но решението е било твърде ограничено като територия, то се отнасяло за по-малка територия, през 313 година християнството или към християнството в Римската империя се проявява търпимост. И едва след като се взема това решение от император Константин и другите, които са били около него, е било заръчано от религиозните водители на църквата повсеместно да се чества раждането на Господ. Разбира се, пак ще кажа, че това е бил един бавен процес. Нещо, което не е станало отведнъж. Наченките на този празник виждаме и преди тази дата, преди 313 година. Но все пак как се е стигнало до определянето на 25 декември като рожденна дата на Исус Христос? Този предиобед ще ви запозная с малко факти. Надявам се да това да ни се стори твърде постно, твърде сухо. Се надявам те да ви бъдат от полза. И след това ще обърнем повече внимание върху самото раждане на Исус Христос. Темата, заглавието на нашите размисли е раждането, първа част. До вечера ще продължим с раждането, втора част. Как се е стигнало до определянето на тази дата, 25 декември? В римското вярване и религия съществува един празник, който трябва няколко дни, от 14 до 21 декември, който се наричал, някой знае ли, Сатурналии. Или тези празници били свързани с Сатурн, така и на български. Били най-важните за древните римляни, били свързани с плодородието, очакването на слънцето да се новороди. Тези празници били много популярни в античността и не само сред римляните, но и сред други народи. Най-голямата религиозна езическа секта, която стимулирала празнуването на 25 декември като празник в целия римски свят и гръцки свят, и която се прекланяла пред слънцето, била митраизма. Този зимен празник бил наречен още и раждането, или раждането на Митра, раждането на Слънцето, понеже какво се е случило на 20 и 21 декември? Моля? Този период на зимата Слънцето достигало своята най-южна точка в зенит и след това започвало своето бавно движение на север или възкачване на север. Това събитие е било наречено раждането на Слънцето и било честено точно в този период от почти всички древни народи. Новорождението на Слънцето. Това поклонение пред Слънцето, което казахме и до този момент говорихме за римляните, то е застъпано и много преди това, преди римляните, по време на акадците, те наричали този бог или това новораждане на слънцето, този бог Тамус. За финикийците този бог бил наричан как? Бога свързан с плодородието. Моля? Ваал, точно така, Ваал. И поклонението се осъществявало с лице към коя посока? Щом е слънцето? Да, към слънцето, но откъде? Коя посока? Географска посока на изток. Но какво говори Библията за поклонението на изток. Нека прочетем няколко стиха. Първият от тях е в книгата Второзаконие, петата книга от Библията, четвърта глава, 19 стих. Където Бог казва следното: да не би като погледнеш към небето и видиш слънцето и луната, звездите и цялото небесно множество, да се заблуждаваш, за да им се кланяш и какво да правиш? Да служиш на тях, които Господ твой Бог разпредели на всички народи по цялото небе. Да не би да им се кланяш и да им служиш. В четвърта книга на царете, 23 глава, 5 и 11 стих, четем за едни религиозни реформи, извършени от цар Йосия в Юдовото царство. Той премахна идолопоклонническите жреци, които юдовите царе бяха определили да кадят по високите места в юдейските градове и околности на Йерусалим, както и тези, които кадяха на Ваал, на Слънцето, на Луната, на 12-те съзвездия, на цялото небесно множество. И премахна конете, които юдейските царе бяха посветили, на Слънцето, във входа на Господния дом, при жилището на евнуха на там Мелех, което беше в храмовите предели, и изгори с огън, колесниците на слънцето. В Езекиил, книгата на пророк Езекиил, 8 глава, 13 до 16 стих, четем нещо подобно. Каза им още: ще видиш още големи мерзости, които вършат. Тогава ме заведе до входа на северната порта на Господния дом. И ето там седяха жени и оплакваха Тамуз. Тамуз е бил богът на акациите, свързан със слънцето, с небето. Тогава ми каза: видя ли си нечовешки, ще видиш още по-големи мерзости от тези. После ме въведе във вътрешния двор на Господния дом и ето във входа на Господния двор между предхрамието и олтара около 25 мъже с гърбове към Господния дом и с лицата си към изток, които се кланяха на слънцето към изток. Та какво се случва на практика? Преди християнството да бъде признато като религия, която да има и тя своето място под слънцето в Римската империя, видяхме, че в Римската империя и преди още да има Римска империя, повечето народи в техните религии и вярвания са съществували божества на слънцето, чието празници или честването на тези божества са ставали в края на декември месец по времето на зимното слънце стоене. И когато християнството става и бива прието в Римската империя, голяма част от тези вярвания биват прехвърлени в самото християнство и свързани с раждането, понеже и при един и при другия случай става дума за раждането на Христос. Но нека се върнем към празниците, посветени на Сатурн. Римляните по време на тези празници украсявали елха с червени бобчета. Днес бобчетата са се трансформирали в топки, играчки или там нещо друго. А има друг интересен пасаж от Библията в Еремия, 10 глава, 3 и 4 стих. Защото обичаите на племената са суетни, понеже само дърво е това, което те секат от гората. Нещо издявано от дърводелски ръце с брадва. Украсяват го с сребро и злато, закрепват го с гвозди и чукове, за да не се клати. В контекста на този текст става дума за идолите, които народите правили, на които те се кланяли. Но можем ли да го отнесем и към случая днес? За елхата, която се превърнала в какво? Едно място на поклонение. Разбира се, не говоря за това, че не е хубаво и не трябва да имате елхи в вашите домове. Но стига това да не се превръща в какво? В Бог, на който ние се покланяме. Празникът Игнаш ден. Чували сме за него. Бил наричан още Игнаш ден на, знам колко от вас знаят, на прасетата. Е празник, който се днес се чества на 20 декември. Това е денят, в който според традицията е необходимо да се заколи прасето за Коледа. Смятало се, че тогава денят е най-малък и се изпращала коя? Старата година. Този празник, преди той да стане християнски, се нарича още, някой знае ли как? Полязов ден. Или млад бог, млад ден. И се е празнувал на 21 декември. След покръстването му обаче бива наречен Игнаш ден и дата на честването бива преместена на 20 декември. Езическата връзка на жертването на прасето е очевидна. Ако трябва да се върнем назад в античната история, в античния Египет, ще видим, че прасето е било принасено и като жертва на бог Озирис. В древна Гърция подобен ритуал бил извършен в чест на богинята Деметра. Жертвените церемонии в античния свят отговаряли или съвпадали в повечето случаи с периода на обновяване на календара, с изпращането на старата година и посрещането на новата година. Хващането и заколването на прасето на Игнаш ден, опърлянето на кожата, дрането, рязането на месото са се запазили и до днес като елементи от един езически обичай, чието обаче значение, какво се е случило с него? Се е изгубило. Изчезнало е. Който и човек да попитате, 99,9% от всички хора, които ще попитате, каква е връзката между това, което те правят и това, което се случва, нали, на практика? Защо те го правят? Какъв е символизма? Те няма да могат да ви отговорят, понеже значението на тези събития се е изгубило във времето. Каква е ролята обаче на Спасителя в тази смесена и неясна картина? Може би е по-добре да се отеглим в тишината на нашата душа и да се запитаме по-сериозно какво представлява на раждането на Исус за този свят. Какво е значението на раждането на Христос за този свят? Какво значение има това раждане за самия мен? Какво значение има неговия живот за самия мен? И има ли въобще някаква връзка и някакво значение? Какво трябва да разбирам от факта, че той е мой спасител, който в същото време е и Бог, и в даден момент от историята решава да приеме човешки образ, да слезе тук на тази земя, да се роди, да бъде едно малко дете и след това да порасне и да приеме смърт на кръста заради моите грехове, греховете на хората. За да бъдем аз и ти, надяващи се в едно спасение, което той напълно е осигурил. Исус иска да се роди, казваме много често, Исус иска да се роди в сърцето на всеки човек, във всеки един от нас. Но искам да ви кажа, че това не е достатъчно. Не е достатъчно Христос да се роди в сърцето на всеки един от нас. Не е достатъчно Христос да се роди в моето сърце. Не е достатъчно Той да се роди в твоето сърце. Нас би ни харесало това. И бихме спряли до тук. Христос да се роди в моето сърце. На нас би ни харесало Исус да остане завинаги какво едно? Едно бебе. Едно бебе, което не знае да говори, не знае да пише, което бебе да бъде зависимо, както всяко едно бебе, от кого? От своите родители, от грижите, които те полагат към него. Но на Христос това не би му харесало. Понеже той жела, освен че да се роди в нас и да обитава в нас, и какво още? Моля? Снощи колегата, брат Свилен, зададе този въпрос. Какво бихте подарили вие на Исус? Помните ли с тези, които бяха тук? На бебето Исус. От какво се нуждае най-много едно бебе? Какво се нуждае? Какво иска то? Към какво се стреми цялото му тяло, цялото му естество, всичко това, което прави? Към какво се стреми? Моля? Да израсне. Да порасне. Всяко бебе иска какво? Осъзнало или не, можем да говорим за съзнание, да порасне. Към това се стреми то. И Христос желае какво? Да порасне. И от бебе да стане какво? Господар на трона на нашето сърце. А ние много бихме искали това да не се случи. Христос да остане бебе. А нашия живот да бъде направляван от кого? Когато царят е бебе, кой направлява царството? Моля? Регентите. И много ние, много бихме искали нашия живот да бъде направляван от нас самите, от регентите. Не бихме искали царя да стъпи в владение. Христос е по-добре да остане едно бебе. Но това бебе, независимо какво бихме искали ние, то расте и иска и желая да стъпи в владение. Днес ние искаме да знаем, че Той се е родил в нашето сърце. И ако се е родил наистина, ако Христос наистина се е родил, ние сме го приели за наш Спасител, тогава хайде да празнуваме, не само днес, всеки ден. Да празнуваме това раждане. Не във Витлеем, не на някакво място, където специално е подготвено и да показва или да ни напомня за раждането на Христос. А тук, сега, в нас самите, заедно, да празнуваме това раждане. И след като празнуваме това раждане, да оставим Христос да расте и да стане Господ Исус, Цар и Бог. Амин. Ще продължим, не сме свършили. Нека да отворим нашите Библии на Лука, първа глава. Евангелието на Лука, първа глава, от 30 до 33, и след това 38 стих, след това ще прочетем от Матей, първа глава, 19 и 21 стих. Лука, първа глава, от 30 до 33 стих. Ангел се явява на Мария и казва: не бой се, Мария, защото си придобила Божието благоволение. И ето ще заченеш в утробата си и ще родиш син, когото ще наречеш Исус. Той ще бъде велик и ще бъде наречен син на Всевишния, и Господ Бог ще му даде престола на баща му Давид. Ще царува над Яковия дом довека и царството му няма да има край. И Мария каза: ето Господнята слугиня пред тебе, нека ми бъде според твоите думи. И ангелът се отиде от нея. И след това в Матей, първа глава, 19 и 21 стих. А мъжът Йосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да изложи, понеже е разбрал, че неговата годиница Мария е бременна, намисли да я напусне тайно. Но когато намисли това, ето ангел от Господа му се яви на сън и каза: Йосиф е сине Давидов. Не бой се да вземе жена си Мария, защото заченатото от нея от Святия Дух. Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус, защото той е, който ще спаси народа си от греховете му. Естествено е до някъде, в естеството на човека да се, и като че ли наистина забелязваме как в нашето естество, в нашата душа се борят две армии. Воюват една срещу друга. И тези армии много често ние ги наричаме чувствата и мислите. Или с други думи, сърцето и ума. Въпреки че умът, казваме, трябва да контролира чувствата, за да не се, какво случи с тях, ако чувствата не са контролирани от ума, да не се побъркат, да излязат извън релсите, тогава, когато умът не е контролиран от Божия дух и не се съобразява с Божието Слово, разумът е един несигурен водител. Тоест, ако ние търсим сигурна опора в чувствата си, те могат да ни подведат. Понеже са като че ли твърде ефемерни, твърде временни, днес ги има, утре ги няма, днес се чувствам по един начин, утре се чувствам, даже не утре, след 5 минути се чувствам по съвсем различен начин. Ако търсим сигурност в ума си, и той може да ни подведе, понеже нашият ум, разум, борави с информация, която в повечето случаи е недостатъчна, и това, което е получил като информация, е какво? Едностранчиво. Погледнато само от една гледна точка, от един ъгъл. И в същото време умът не винаги може да схване онова, което само сърцето може да разбере. Понякога умът изпраща определени сигнали, от които имаме нужда всички ние, всеки един от нас. И когато умът чуе за Бог, човешкият разум често показва знаци на какво? На деградация. Не му харесва. Когато човешкият ум чуе за Бог, на него не му харесва да слуша за духовните неща. Така ли е? Колко пъти сме се опитвали на хората около нас да им разкажем за духовните неща и на тях какво? Не ме занимавай сега. Не ми харесва това. Това е тема, която в момента няма време за тези неща. На човешкият ум не му харесва, не му е приятно да слуша за духовните неща. Понеже той има какво? Собствени аргументи, чрез които отсъжда и взима решение. Така както Йосиф има собствени аргументи, отсъжда и взима решение. И понеже не му харесва какво казва сърцето, какво решава да прави ума? Да действа тайно. Да действа тайно. Да не държи сметка твърде много за това, което казват или каквото казват чувствата. Със сърцето обаче историята като че ли е малко по-различна, по-друга. Въпреки че разумът е решил примерно, че произхода на човека може да бъде изпратен някъде там далеч преди милиони, милиарди години назад, в някаква мъглива, неясна, несигурна еволюция от една първична молекула, която постепенно се превърнала в какво? В едно двуного, декларирано от науката прадядото на човека. Сърцето в същото време, това казва ума, сърцето има и то своите мисли. И то си казва, не може да бъде така. Живота е нещо какво? Толкова сложно, толкова красиво, толкова неразбираемо. Всяко нещо, когато се огледаме около себе си, е подчинено на законите на разлагането и деградацията. Трябва, си мисли сърцето, да се намеси някаква външна сила, за да се случи даже и някакъв еволюционен процес. Случайността никога не води до прогрес. Много трудно разумът и чувствата възприемат мотивите си. И точно тук се води тази какво? Свирепа борба. Жертви има и от двете страни. И е необходимо да паднат на фронта това, когато Божия дух влезе в човека, и е необходимо да паднат на фронта толкова много чувства и толкова много мисли, докато се реши съдбата. А именно, кой ще победи наистина? Но, както казахме, след наместа на Исус Христос и в двете страни, решението е взето. Първо казва сърцето. Съгласно съм, разбрах. Нека да стане според това, което ти казваш. Умът казва и той същото. Но след като е получил толкова много какво? Обяснение, толкова много факти, толкова много неща, които да затвърдят до някъде неговото любопитство. Обяснение като не се страхувай да приемеш, може би, интуицията на сърцето в този случай. Онова, което се поражда в дълбочината на твоите мисли и естество, е от Святия Дух. Не се страхувай, въпреки че нямаш, може би, фактите, които искаш и би искал да получиш. Приеми онова, което сърцето казва. Когато това се случи, тогава, когато в живота на човека бъде допуснато влиянието на Святия Дух, в неговата душа се инсталира какво? Пълен мир. След дълго водената война. Приемането на истината и възприемането на божествената воля в човека води винаги до равновесие, до радост, вътрешен покой. Но, уважаеми слушатели, приятели, брати и сестри, какво се случва в нас? Какво се случва в нашето сърце, в нашия ум, в нашето естество, в нашата душа? Това, когато може би за стотен път ние чуем за Бог и Неговия син, който се е родил в Витлеем. Имаме ли мир? Моля? Имате ли спокойствие? Не се ли поражда понякога конфликт между това, което казва сърцето и това, което казва ума? Как е възможно това да се случи? Това са въпроси, които кой се е задавал? Йосиф, задавал се и Мария. Как е възможно истина това да се случи? Може би е необходимо да допуснем Божия Дух да подейства в нашето наранено наистина и измамливо повече от всичко сърце. И да починим разума на доказателствата, които не могат да бъдат пренебрегнати. А те са, че наистина Исус Христос е дошъл на тази земя, родил се като бебе, живял е като човек и е умрял на кръста заради нашите грехове, след което на третия ден бива възкресен. Може би и днес, когато се доближаваме малко до Витлеем и онова, което се случва в този свят, ни напомня за пореден път онова, което се е случило в Витлеем. Ще намерим светлина в гласа на ангела, който казва на всички нас: не се страхувай. Марио, не се страхувай. Не се страхувай. Онова, което се ражда в сърцето и мислите ви днес, онова, което ще се роди в теб и което ще бъде заченато днес в теб, е от кого? Е от Святия Дух. Нека да не те притеснява това, че може би в началото фактите не са толкова ясни и липсват. Не се страхувай, това от Святия Дух. Не се страхувай да вземеш в себе си Исус, понеже Той идва при вас пълен със Святия Дух. Родил се е за наше спасение. И не само, че се е родил, но и желая още какво? Да порасне и да се развива в нас. Но за това негово растение, или растене в нас, извинете, за това негово растение в нас и развитие в нас, ще говорим повече кога? До вечера, за което ви каня най-учтиво, заповядайте до вечера на продължението на нашата тема. Бог да бъде с всички нас. Амин.